Ja, vel møtt den enkelte. Vi skal ha en tekstgjennomgåelse nå, som, der vi skal behandle ett vers i Galaterbrevet, i kapittel 2. Og så skal vi lese vers 16, sammen i Jesu navn. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, for av lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud og himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I en av oversettelsene så står det ikke lovgjerninger, men det står gjerninger som loven krever. Det er kanskje litt enklere å forstå for oss, selv om det ikke er noen forskjell på det. Lovgjerninger skal beskrive at jeg gjør slik som loven sier. Og det er litt av et uttrykk. Det er ikke mange som forstår det uttrykket godt nok. Jeg vet ikke om predikanten gjør det heller. For å gjøre det som loven sier, det nytter ikke da bare med noe finpuss på yttersiden. For hva åpenbarer loven? En åpenbarer Guds hellige vesen. En åpenbarer Guds hellighet, og den forkynner oss også Guds kjærlighet. Rett og slett fordi i loven, der viser Gud hvilken omsorg han har for menneskeslekten, så at han bryr seg om både eiendommen din og ekteskapet ditt, og alt som har med deg å gjøre. Derfor så står det at du skal ikke drive hor, for han bryr seg om kona og mannen din. Han vil ta vare på deg. Derfor så står det at du skal ikke stjele, for han bryr seg om det som er ditt. Derfor så står det at du skal ikke lyve, for han bryr seg om ditt rykte og ditt navn. Og sånn kunne vi fortsette å peke på det ene etter det andre, som viser at nettopp fordi Gud er kjærlighet, så har han også gitt oss sine bud til vern mot ugjerningsmannen og den urettferdige. Så var det en som sa det en gang til meg, at ja, men Gud, han straffer jo meg, da kan han jo ikke være glad i meg. Jo, det er nettopp et bevis på at han er glad i oss, at han må straffe uretten. Han må straffe ugjerningsmannen, han må straffe synden. I den innerste konsekvens, hadde han ikke gjort det, så hadde han jo ikke brydd seg om meg. Og da blir det også riktig at jeg må stå til svars for det som jeg gjør av urettferdighet. Lovgjerninger, det var det en som sa det til meg en gang, det er alle gjerninger som jeg gjør for å bli frelst. Lovgjerninger, det er de gjerninger som jeg presenterer Gud som bevis på, eller som betaling for, eller som i bønn om at han må se i nåde til meg. Disse gjerningene kalles også i Hebreerbrevet 9,14 for døde gjerninger. Der står det at det Kristi offer renser våre samvittigheter fra døde gjerninger. Hva vil det si? Jo, det vil si at når det går opp for meg hvem jeg er, og hva Kristi blod formår, og hva Kristi blod er nødvendig for, ja, da faller disse døde gjerningene til jorden. Da har de ingen verdi i det hele tatt. Jeg blir rettferdig ved tro, står det i denne teksten, ikke av gjerninger. Det står for at jeg og du skal lære å forstå at den eneste måten vi kan bli frelst på, det er ved å ta imot eller å ta tilflukt til det som Gud alene har gjort. Vi trengte egentlig ikke si så mye mer nå enn det. For slik er det altså fatt at jeg og du, vi er langt inne i vår kristendom, fulle av lovgjerninger, fulle av døde gjerninger. Det finnes ikke ett menneske som sitter her i salen i formiddag, som ikke stadig vekk faller i den grøfta og prøver seg på de døde gjerningers vei. Og trøste sin samvittighet med dem, og styrke sin frimodighet med dem, helt til loven får gjort sin gjerning. Og jeg må falle død til jorden, nettopp for loven. For jeg er ikke i stand til å leve slik. For loven krever at jeg er fullkommen. Og fullkommenheten som loven krever, det er en reell presentasjon av Guds eget vesen. Hvordan er Gud? Gud er uangripelig, hellig og rettferdig og ren. Det finnes ikke plett og lyte hos Gud. Vil jeg følge loven? Vil jeg, som mange kristne sier etter at vi har blitt kristne, vi må være forpliktet på loven? Ja, stakkars deg! Bare prøv deg på det. Jeg forstår hva de mener. Og ikke en eneste kristen jeg kjenner vil forkaste Guds hellige lov. Men Gunnar Sokkeland sa noe veldig fint en gang. Han siterte Per Nordsletten, som sier i et av versene i Sladresangen: «Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte, da han på korsets tre betalte det jeg skyldte. Og våger noen seg med lovens strenge bud og kreve mer av meg, jeg sier det til Gud.» Så sier Gunnar Sokkeland, og jeg hadde faktisk ikke tenkt så dypt på det som han sa det: «Det er den oppfylte lov den troende elsker. Den uoppfylte lov bare truer og dømmer.» Lovgjerninger, det er en lov som ikke er oppfylt. Det bygger på en lov som ikke er oppfylt. Det bygger på et forsøk på å være så hellig og from og god at Gud kan anta meg som sin. Er det noen her som vil påstå at han er kvitt til deg? Men det tror ikke jeg noen vil påstå, for det tror jeg ikke du våger, for du står for Guds åsyn og får lov i formiddag. Men det viktigste av alt er jo ikke det, men det som står i Hebreerne, at når Kristi blod, Kristi offer blir brakt, også i forkynnelsen, så må det skje. Og vil det skje ved den hellige ånd på en slik måte at alt mitt eget, at alt jeg vil presentere for Gud, faller dødt til jorden. Det er ingen makt og ingen saft og ingen evne i det til å vinne Guds vennskap, til å vinne hans rettferdighet, til å få del i hans nåde. Vi skal prøve å ikke gjøre det alt for, i anførselstegn, teologisk, selv om jeg elsker det. Men prøv å snakke så vi kan forstå hverandre. Hvordan vil du bli frelst? Når du lærer i Guds ord at Gud krever full og hel rettferdighet, tror du at dette ordet som jeg nå har lest tar bort det faktum? Tror du at det jeg leste om lovgjerninger betyr at loven ikke lenger gjelder? At dens krav ikke lenger gjelder? Så tar du feil. Du kommer aldri inn i himmelen uten at du har del i en oppfylt lov. Du kan aldri vinne Guds samfunn og Guds vennskap uten at du eier delaktighet i en lov som er oppfylt, i en fullkommen rettferdighet, der det ikke er plett og ikke er lyte. Derfor måtte jo også lammet som ble slaktet være lyteløst. Derfor måtte blodet som rant være rent og uten plett og lyte, uten feil, for at det skulle holde for Guds ildsluende øyne. Rettferdiggjørelse. Begrepet henter Paulus ifra rettssalen. Han hadde mye bakgrunn, Paulus, i retten. Han hadde vært mye der. Han arbeidet med slike ting, når han også forfulgte de troende og dro de for retten, som det står. Rettferdiggjørelse kan vi også bruke et annet uttrykk på, og dømmes rettferdig, og kjennes rettferdig. Hvis du leser første kapittel i Romerbrevet, så står det «Og alle de som tok imot ham, de gav ham», ja, et sted står det «rett til å bli Guds barn», et annet sted står det «gav ham makt til å bli Guds barn». Det er ikke en makt som en troende har i seg selv, men det er den makt som blir tilsagt deg i en domshandling fra Gud. Det er Gud som har den makten, og det er Gud som tilsier deg den retten, at du får være Guds barn, og det bygger på en oppfylt lov. Det bygger på en fullkommen rettferdighet. Det bygger på at Gud får det han har krav på. Gjenoppreisning fra hele fallet. Og derfor så synger vi så fint i sangen også, ikke sant? Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han, Gud være lovet, aldri mere i hu, og jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Og ja, er det ikke derfor vi er her? Er det ikke dette vi trenger å høre på nytt? Trenger ikke vi å fornyes, venner? Trenger ikke vi å bli vekt opp igjen for dette, så det blir så sant at vi aldri før synes vi hadde sett det. Og det er åndens vidunderlige gjerning, når han på nytt rettferdig gjør oss. For det står et sted i Guds ord at vi blir rettferdig gjort ved den hellige ånd. Og der sier Mikkelsen noe veldig fint, Leif Mikkelsen som var på NLA. Han sier det at karismatikken har følt til et fjerde ledd i frelsens orden, nemlig åndens dåp. Det er ikke en utvikling og en forsterkning av den hellige ånds gjerning, sier han, men en innsnevring og en devaluering av den hellige ånds gjerning. Vi glemmer den viktige del av åndens gjerning, sier Mikkelsen, nemlig dette at ånden daglig må forflytte Kristus ut av skriften som min rettferdighet og inn i mitt hjerte. Her er kanskje noe vi ikke regner så mye med. Rettferdiggjørelsen blir en historisk sannhet. Noe som skjedde på korset, og ja, det er sant det. Men får Guds ord komme til din samvittighet? Får Guds ord tale til ditt hjerte? Når du hører hva loven krever nå på prekestolen, skjer det da noe som gjør at du må takke Gud for at du har del i den rettferdighet som Kristus har, som han har tilveiebrakt. Har du bruk for den? Vi er så ugudelig religiøse, vet du. Vi vil så gjerne finne noe hos oss selv. Noe vi kan peke på. Og så sier vi, jo da, jeg kjenner både det ene og det andre tegnet på at det må stå rett til med meg. For jeg har da så mange, mange forandringer. Det skjedde da så mye med meg. Jeg må innrømme, jeg ble glad når min mor en dag sa det, etter at jeg var blitt en kristen. Jeg var veldig neffor. Jeg satt på kjøkkenet og hang med hodet og sa til mamma, jeg har vist ikke blitt mye kristne, jeg kan i hvert fall ikke merke noe til det. Så sier hun stille bort på kjøkkenbenken, å, vi merker det gjerne. Og det kjentes godt. Jeg må innrømme det. Men jeg kan ikke leve av det. Og jeg kan ikke bygge på det. For det er ikke det som er min rettferdighet. Og det er ikke det som er min kristendom. Takk og pris vil jeg si at det gikk an å merke at det forferdelige sinnet mitt hadde kanskje fått litt band på seg. Men det skal ikke så veldig mye bensin på bålet før det er der for fulle mugger, så jeg trenger ikke bry meg om å bygge på det, i alle fall. Og nei, mine venner, anklagen, den skal vi stanse litt for. Men begrepet som Paulus henter i for rettssalen, det bygger på dette. Det føres sak mot meg hos Gud. Men Gud være lovet. Den bevisbyrde vi har forsøkt å peke litt på nå, som jeg litt diffust har holdt frem for deg for at du ikke skal fatte alt med en gang. Den bevisbyrden frikjenner deg og meg fullt og helt. Her trenger du ikke begynne å regne med noe i deg selv. Her trenger du ikke spørre om du har blitt snillere hjemme, eller bedre på arbeidsplassen. Det er godt hvis det har skjedd, men det er ikke det det gjelder om her. Men finnes det noe som taler min sak? Finnes det noe som er slik, som er blitt i mitt eie, som er tilregnet meg, som gjør at jeg kan møte Gud på den siste store, ja, at jeg allerede nå kan gå inn for Herrens trone og be til han og se han i ansiktet, uten at mitt åsyn må rødme i skam? Finnes det en bevisbyrde? Ja, det gjør det. Det finnes enda en lov som er oppfylt. Det står mot slike er loven ikke, mot hvem? Mot dem som kjenner Guds kjærlighet i Kristus. Mot dem som har fått hjertet daglig fornyet av syndenes forlatelse, av nåden. Det er kraft i nåden. Det er ikke det du skal tro på. Men du skal få stole på det, at den nåde du tror på, den har kraft til å frelse deg. Den har kraft til å bringe deg ren og rettferdig og hellig inn for Guds åsyn, her og nå. Kanskje du slo deg i stortåa rett før du gikk inn og sa et stygt ord. Men nåden er større. Abels blod ropte om straff og hevn over synd og brødre. Din brors blod roper til meg fra jorden, og ja, det er sant, men Kristi blod roper høyere, forstummer, fortier Abels blod. Jeg ville så gjerne få lagt dette frem slik at du skulle få bruk for det igjen. Kanskje du er her, det vil ikke undre meg, for jeg kjenner meg selv. Kanskje du er her, dette er ikke så viktig lenger. Det er så mange andre ting som er viktig, hvordan du lever, og ja, det er greit nok det. Hvordan du har det, hva du føler, hvordan det går på arbeidsplassen. Men da skal jeg si deg en ting, da må du ikke glemme hva det er som i så fall bærer disse frukter. Da må du ikke glemme hva det er som kan virke slik på ditt hjerte, at Kristus får tre frem med sitt sinnelag og sitt hjertelag i ditt liv. Du må ikke glemme det. For hvis du glemmer det, så vil du alldeles ikke kunne stå for Herrens åsyn en dag, når det blir spørsmål om frukter og gjerninger. For da har du jo glemt ham. Da har du jo glemt oppgjøret. Da har du jo glemt at du trenger hans tilgivelse like så sterkt i dag som i går, og kanskje enda sterkere. Og nei, du trenger å stå for Guds åsyn i lys av Guds ord. Da vi innså, sier Paulus, at et menneske ikke blir rettferdiggjort av gjerninger som loven krever. Hva har han sett da? Han hadde sett at det nytta ikke det minste hva han forsøkte seg på, hva han kalte kristendom, hva han kalte hellighet, hva han kalte renhet og rettferdighet hos seg selv. Ingenting av det kunne han presentere fremfor Gud og gjøre opp regningen. Anklagen er nemlig dette, det finnes ikke én rettferdig. Ingen som søker Gud. Alle har syndet og fattet Guds ære. Ja, men jeg har jo vært frelst i 40 år. Det kan da ikke gjelde meg. Ja, hva skal du med Jesus da? Hva skal du med Guds nåde da? Da ender du og risikerer du å ende opp der som Judas brev sier, at de forvrenger Guds nåde som den fører til et utsvevende liv. Da er det jo gammel Adam som har fått nåde. Da er det jo ditt syndige jeg, som forsøker å kle seg i hellig skrud. Tror du at ditt syndelegeme skal bli frelst? Det skal det ikke. Det skal bli til intet, står det. Du er underlagt døden. Korsfestet med Kristus, fortsetter han med i dette kapitlet. Hva er det? Det er å overgis til døden. For å kunne leve. For å vinne livet. En gammel læstadians bok som jeg har hjemme. Den har tittelen Gjennom død til liv. Det er nettopp det Guds ord vil med deg. Det er nettopp derfor Guds hellige ord må få på nytt få deg i tale, så du ser at de gjerninger som du forsøker deg på for å vinne vennskap hos Gud, de gjerninger er døde, maktesløse, uten verdi. Du må være slik Gud er fra innerst til ytterst, min venn, om du skal bli frelst. Det står fast. Finns det en minste ting hos deg som er annerledes enn det loven krever, så er du skyldig i hele loven. I norsk rettssal så kan jeg gå inn og så kan jeg føre sak mot meg at jeg har stjålet 50 kroner ifra Helge. Men jeg vet at det er ikke sant. Men greier ikke før bevis for det, så blir det dømt. Nå står han der som en løgner og vinner, for jeg har ikke bevis for saken. Men kan jeg føre bevis, så blir jeg kjent rettferdig, så blir jeg kjent uskyldig, så blir jeg frifunnet, og han står igjen med min ed i retten. Det blir ikke særlig. Men det er bare i den saken jeg er kjent rettferdig. Det gjelder bare det som blir tatt opp. Men i den himmelske rettssal, fremfor Guds åsyn, der ikke bare jeg er skyldig, men hele meg er bare synd. Ifra hjerte til fot, isse til fot, hjertets innerste rot, kun den eneste masse til synd. Men så får vi føye til, kan du ha med meg kjær. Rett så hestlig jeg er. Da er du en forunderlig Gud. Men jeg og du, vi må få lære av Guds ånd og Guds ord. At min synd er ikke bare noe jeg har og gjør, men noe jeg er. Jeg har et syndelegeme. Jeg kjenner en ond lyst i mitt hjerte. Den er høyst levende og voksende mange ganger. Og dess mer den hellige ånd får vise oss den saken, dess mer kan også den hellige ånd få dra meg til Kristus. Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort ved gjerninger som loven krever, trodde også vi på Kristus Jesus for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus. I denne teksten så står det ikke noen ting om at det er galt med gjerninger. Det står alldeles ingenting om at du ikke skal få lov å gjøre godt mot din neste. Det står ingenting om at ikke det er vel behagelig og godt i samfunnet. Og Luther sier det slik, dine gode gjerninger har Gud ingen bruk for, sier han. Gi de til noen som har bruk for det. Visser de, så skal du få lov til det. Men du skal huske på en ting. Å bli frelst. Da er gjerningene ingen farbar vei. Da er det troen som gjelder. Og nå står jeg selvfølgelig i fare for å holde troen frem som en gjerning. Men det er den ikke. Men slik som jeg nå holder det frem, at jeg blir frelst ved tro og ikke ved gjerninger, så blir også troen lovens forkynnelse. Altså, det er en måte å bli frelst på. Det er ikke ved gjerninger, men det er ved tro. Så sitter du igjen med den følelsen som jeg har gjort så mange ganger. Ja, men hvordan skal jeg tro? Hvordan skal jeg tro? Jeg har ikke evne og saft og kraft til å kunne tro. Å, jeg er så glad i den sangen. Du kan ikke tro. Å, men kjære, så hør. Gud har jo sin sønn ikke skånet. Ja, hva er vitsen med det da? Kan det komme noe heldig og godt og fromt ut av det? Altså, når du står for Guds åsyn, og du har mistet alt, du har ikke noe håp, du vet hva han krever, og det står fast. Det står like fullt fast at du kan ikke leve slik han krever. Når du står i den stillingen, min venn, da blir det den saligste budskap. Det Kristus er og har, og at Gud ikke har skånet sin sønn, men gitt han i ditt sted. Har du ikke erfart det? Jeg skal ikke presse deg på det. Men jeg vil bare spørre deg om det. Kjenner du den saken? Vet du at du må møte for Gud en dag? I rettferdighetsgud. I rettferdighetsdrakt. Vet du at ditt liv må holde for Gud når du en dag skal møte ham og prøves? Vet du det? Det er mange kristne som har prekt det bort. Det har de ikke sagt et ord om. De snakker bare om nåde som om de ikke skulle ha noen, som heter relevans til din urettferdighet, til din synd, til din syndighet, til din skyldighet. Men nåden er full og hel oppreisning. I nåden er det full og hel betaling. I nåden er det brakt deg full og hel renhet og rettferdighet og hellighet. Alt i Guds kjærlighet utøst på, eller åpenbart på Golgata kors. Johannes 4. 1. Johannes 4, vers 9-10. Og således med kjærligheten åpenbart iblant. At Gud har sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket ham, men at han har elsket oss. Derfor så står det at den som har kjærlighet mot ham er loven ikke, men da er det mange som tolker feil og tror at det er snakk om min kjærlighet. Nei, men den som har Kristi kjærlighet, den som har Guds kjærlighet, den som kjenner nåden i syndernes forlatelse og tilfredsheten og frimodigheten som det gjør, at jeg får tro at det ikke lenger er noe å anklage meg for, ikke engang Guds hellige lov, ikke Guds ildsluende øyne kan finne plett og lyte på meg i Kristi Jesu verk. Du trenger å bli rettferdig. Du trenger å kjennes fri. Du trenger å bli dømt fri. Og det gjør Gud i Kristus Jesus. Jeg synes det er så stort, det der greier ikke jeg får sagt godt nok. Så sier det rett ut. En levende og sann tro, du, den har alt i Kristus. Uten Kristus og uten hans gjerning Og uten det frelsesverket som Kristus har brakt, så er troen aldeles verdiløs. Det er Luther som sier det en gang, at troen frelser ingen, men han som troen griper. Troen er en verdiløs ting, som en stålstreng å regne, sier Luther. Men setter du verdens dyreste safir inn på denne strengen, blir det den kosteligste ring. Slik er også troen, når den favner om Kristus. Den tro som Jesus favner, skriver Brorson, og hjertet rense kan. En tro hvor vi handler i himmelens frydeland, den tro er sterk, og må til offer være rede, i sorge som i glede sin prøve kunne stå. Og så tenker du kanskje om din tro, og den er ikke stor. Nei, da driver Brorson sjelesorg og skriver, vår tro, om den er liten, så er den dog av Gud. Stå derfor sterk i striden mot alle Satans skudd. Vår tro er dog den seier som verden overvinner, og alle lyster binder og spotter Satans leir. Men så kommer du kanskje i tanke, ja, men mon tro om jeg har noe tro? Jeg har levd så ugudelig og så sløvt i det siste. Det har vært så lite med bibellesning og bønn. Jeg er så på avstand, jeg vet ikke i noen senere tid om han kan stå ved sin pakt, sin dåpspakt med meg, slik som jeg har levd. Men enda kommer Brorson, enda sterkere. Den kan dog, altså troen, ganske viskes i hjertet ganske ut, når viljen den forrykkes, hør her, og viker fra sin Gud, men vil det svake sinn sin Jesus ikke slippe. Da står den som en klippe, mot opphørt vær og vind. For alt jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Ikke sikkert det er så mange av dere som har gått så mye på gamlehjem og sånne ting, og snakket med halvsenile mennesker og folk som ikke riktig vet hvor de er og sånne ting. Men kommer du til dette? Jesus, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å være. Og det er et fint ord. Ja, tror du på det? Og ja, det er mitt eneste håp. Jeg håper endelig at det skal holde, selv om jeg ikke har vært noen kristen. Jeg synes ikke jeg har vært noen kristen. Men det håper jeg at dette er sant. Det har jeg fått hørt så mange ganger. Ja, det er sant, du. Det er akkurat det som er sant. For alt jeg visste, kan jeg min Jesus miste, og hvorfor ikke? Nei, for der er det full og hel rettferdighet og frelse å finne. Det har han brakt. Du har det i han. Du må ikke leite her. Det er en hengemyr. Den naturen som vi har. Du må ikke se det. Du må ikke orientere deg. Hvis den troende og troen søker noe utenom Jesus og det som er hos ham, da eier den ingenting lenger. I den grad den troende søker visshet og trøst og glede og fred og så videre, hva det måtte være, noe annet sted enn hos Kristus, da er troen døende. Da er den ikke sann. En han sa, da har du flyttet ifra troens grunn som er Kristus, og til en grunn der du ikke kan stå og leve lenger. Tenk på det. Det finnes ingen næring der. I troen på din tro. I troen på din kristendom. I troen på troens frukter. I troen på nådens kraft. Finnes ingen næring ved å tro på det. Finnes ingen rettferdighet der, gjør du vel? Den troende har da flyttet fra troens grunn og til sandgrunnen, som vi begynte å snakke om her i første taksten. Da er du ikke lenger på fjellgrunn. Da står du på den grunn som ikke kan bli stående for dommen. Når skyldregnet kommer, og stormen kommer, hva er det for noe? Jo, det er Guds dom. Mange forkynner det som psykologiske prøvelser. Neida, det er Guds dom. Når den treffer huset ditt, blir du da stående. Og ja, hvis det står på klippegrunnen, så. Alt som du kan registrere av kristendom, liv og gjerning og frukt og kraft, det kan ikke frelse. Vet du det? Det er mange kristne jeg kjenner, den tror faktisk at det kan den. Det skal være et tegn på at det må stå rett til med meg. Det eier ingen fullkommen rettferdighet, hellighet og renhet. Går du dit, kan du ikke bli stående for Gud i dommen. Du må bli hos Jesus. Du får komme til Jesus med det som er tungt, med det synd og de sorg og de sult. Du skal vete for visst, om du kjenner som du er, skal han slett ikke støte deg. Slik er han. Du kan se på deg selv og miste alt mot. Men tap ikke mot det, du kjære. For da er det dyreste tatt. Gud har en leks å lære hver menneske sjel han har skapt. Du skal vite for visst om du kommer som du er. Er det noe som taler i ditt hjerte slik at du må si med Paulus, da vi innså at jeg ikke kan bli rettferdig ved noe jeg kan finne hos meg selv, så trodde også vi på Kristus Jesus. Det er ikke noe du har funnet på. Den troen har du ikke skapt selv. Den kom da du fikk høre Gud har jo sin sønn ikke skånet. Den tro som Jesus favner er den tro som rettferdiggjør. Spørsmålet er ikke om du tror, men hva du tror, og hvem du tror på, og tar din tilflukt til. De som har lest Steingrunn, de kjenner vel historien om Fielfeldt, som sto for sogneprestens åsyn og sier, jeg vil gjerne sognepresten skal vite at jeg er en troende. Og sognepresten ler litt lakonisk og sier, altså gutten min, sier du det, hva tror du på da, gutten min? Vet ikke sognepresten hva det vil si å være troende, sier kapellanen bestyrtet. Jo, jo, gutten min, jeg vet nok det, sier han. Men det er mye rart som skjuler seg bak det skiltet. Hva tror du på da, gutten min? Men da vet han ikke hva han skal svare, så svarer han noe alldeles fatalt. Jeg vil gjerne sognepresten skal vite at det har gitt Jesus mitt hjerte. Ja, så gutten min, sier sognepresten. Synes du det var noe i ham? Men sognepresten, vi må da vel gi Jesus vårt hjerte hvis vi skal bli frelst. Det er ganske visst, gutten min. Og like visst er det at hvis du tror du blir frelst fordi du har gitt Jesus ditt hjerte, da blir du ikke frelst. Hva tror du på da, min venn? Hvor går du med din synd? Med din urettferdighet? Med din nød? Med din lidelse? Med din motgang? Skriften taler mye om hvordan en gjenfødt menneske er og ter seg. Men det er altså ingen fullkommenhet og rettferdiggjørelse eller sann trøst og visshet om frelse i det. Blir du forskrekket nå? Tenker du at hva er det fremst i dag? Ja, han sa så predikanten også. Han stilte spørsmål i forsamlingen. Tror dere at dere blir fremst hvis dere slutter å drive hor? Og de nikket over hele rekka. Og så svarer han, nei, det blir du slett ikke. Og da ble det helt stille. Det var så du kunne høre knappen holdt falle. Og nå tenker du sikkert, sier predikanten, at da kan jeg jo leve som jeg vil. Siden det da ikke nytter å slutte hverken med det ene eller andre. Men da skal du vite at skriften har sagt at hverken hordkarler eller mordere eller tyver eller øretuter eller baktaler eller folk som gjør sånn skal arve Guds rike. Og det ble enda stillere om det mulig. Og så ser han ut på forsamlingen og sier, nå tenker du vel, men hvordan skal jeg da bli frelst? Ja, se det er det rette spørsmålet. Så det er et spørsmål. Kanskje jeg får lov å peke litt sånn i formiddag at du begynner å tenke litt slik, hva er det som kan bli frelsende? Og da får du få høre det her. Bare i Kristus Jesus og hans stedfortredende gjerning for deg. Du må gjerne høre Guds ord om hva som følger troen, om hva som følger det gjenfødte livet. Men det er ikke evangeliet. Det er forkynnelsen av et faktisk forhold. Det er forkynnelsen av hvordan troen er, hvordan det gjenfødte livet er. Men det er ikke det du blir frelst av, det er ikke det du skal tro på. Det er ikke den tro som bringer deg rettferdighet og renhet og hellighet for Gud. Det er det Jesus gjorde. Det er det behag som Gud har i Kristus, og som han tilregner deg. Tenk om tilregner deg. Vil du ikke ha en slik gave? Vil du ikke ha med Jesus å gjøre? Og jo, du vil det. Hva er rettferdighet å vinne ved lovgjerninger? Nå skal vi avslutte. Hva er rettferdighet å vinne ved lovgjerninger? Da døde jo Kristus for Jesus, vers 21. Hvorfor det? Jo, for om det fantes noe som helst håp for den gamle syndige natur, så kunne det vel den allmektige skaper og far i himmelen ved sin kraft og makt helbrede den og gjøre den god og hellig og from. Han kunne vel det? Var det noe som helst håp? Som han sa til en ung mann fra en læstadiansk familie. Han syntes når jeg forkynte om nåden, det var så lettvint. Det var for enkelt. Og så føyer han til, jeg syns ikke det er moralsk. Nei, så sa jeg, det er jeg enig med deg i. Under den forutsetningen at du er i stand til å gjøre noe med dette. Da skal du visselig også gjøre det. Men hvis det nå er sant, at du er alldeles håpløst fortapt, at du er som et dødt legeme, at du er som en som ikke engang kan reagere på noe, du er hjelpeløs og avhengig av at det blir talt deg et kraftig ord. Og da ser han på meg, og så sier han, ja, det blir jo noe annet selvfølgelig. Men han forstod det ikke skikkelig. Men du gjør det, ikke sant? Du forstår det. Du innser det. Det gamle skapningen, den gamle naturen, syndelegeme, det må dø. Det kan ikke bli frelst. Det kan ikke helbredes. Det kan ikke oppjusteres. Her finnes det ikke noe karakter som kan helliggjøres. Her finnes det ikke noe syke som kan bli åndelig. Her er alt bare fordervelse og atter fordervelse og fortapthet. Men Skriften slår altså fast at dette er umulig. I så fall er det ingen mening med Kristi fødsel, hans rettferdighet og rettferdige liv, hans seierrike død og oppstandelse. Men han er ditt og mitt sikre og eneste håp. Jesus. Jesus, Jesus. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ordet. Bær du så lite frukter, lite av gledesong, aldri du mer vil synde, snover du gang på gang, gjem deg i Kristi rettferd. Fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Jesus, Jesus, alt det du trenger for å møte Gud, for himmel og jord, når Gud stiller sin prøvende ild over ditt hode. Det er Jesus. Det er det han tilregner deg. Det er det Gud tilregner deg i Kristus Jesus. Full og hel rettferdighet, renhet, hellighet. Et sinn som holder mål. Et hjertelag som holder mål. Der finnes ingenting i Kristus Jesus, og du eier det. Finnes ingenting som Gud hverken kan eller vil felle sin dom over, utover dette. Denne han er min. Denne hun er min. Hun hører meg til. Han hører meg til. Jeg har kjøpt dem med mitt blod. Herre Jesus, vi takker deg for ordene til oss. Vil du nå, Herre, med din gode Hellige Ånd, gå inn i hvert et hjerte som er her i formiddag. Og så vil du levendegjøre det som skrøpelige ord ikke kan få sagt. Og hjelpe oss, Herre, så vi ser hva vi har hos deg ved troen på deg, i tilflukten til deg.